Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի շաբաթօրյա-ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Աֆրիկյանների տուն Արամի 30 ամիրյան 2 քաղաքում մնացած հատուկենտ հին շենքերի հետևողական ոչնչացման ֆոնին Երևանցի մտավորականները վերջապես որոշել են ուշադրություն դարձնել այս խնդրին։ Թեմային են անդրադառնում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Շարունակելով ճարտարապետության թեման, այս թողարկման ընթացքում կփորձենք նաև պարզել, թե ինչու է քաղաքաշինության նախարարությունը որոշել միավորել Ալեքսանդր Թամանյանի և ճարտարապետության ազգային թանգարանները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Այս պահին Մոսկվայի կենտրոնում մեկնարկում է Ռուսաստանի ընդդիմության կազմակերպած երթի հիշատակ ուղիղ մեկ տարի առաջ Քրեմլի հարևանությամբ սպանված ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի ակցիայի կազմակերպիչների խոսքով ողջ ակցիային մասնակցելու է շուրջ 50,000 մարդ։ Եվրամիության ղեկավար Մարմինը Եվրոպական հանձնաժողովը պատրաստ է առաջիկա ամիսներին Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու վերջնական որոշում կայացնել, հետաձգելով սակայն Ուկրաինային վերաբերող նույնանման որոշման կայացումը։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին փոխանցել է Եվրամիության բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը, ով սակայն չի ցանկացել բացահայտել իր ինքնությունը Եվրոպացի դիվանագետի պնդմամբ, Բրյուսելում վստահ չեն, թե Ուկրաինան բավարար ջանքեր է գործադրում երկրում կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությամբ։ Անցած գիշեր Սիրիայում ուժի մեջ մտավ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև համաձայնեցված հրադադարը, Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև ձեռք բերված համաձայնության համապատասխան դադարեցվել են բոլոր տեսակի ռազմական գործողությունները կառավարական զորքերի, քրդական ուժերի և չափավոր ընդդիմադիր խմբավորումների միջև։ Հրադադարը չի վերաբերում Սիրիայի տարածքում գործող խոշորագույն ծայրահեղական կառույցներին, Ջափատան, Նուսրային և Իսլամական պետությանը։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն հրադադարի ռեժիմը Սիրիայի տարածքում հիմնականում պահպանվում է։ Իրանում մեկնարկել է երեք կայացած խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում տրված քվեների հաշվարկը Իրանի ներքին գործերի նախարարության տեղեկություններով, ուրբաթորյա քվեարկությանը մասնակցել է շուրջ 35 միլիոն մարդ կամ ընտրացուցակներում ընդգրկված իրանցիների շուրջ 60%-ը։ Քվեարկության առաջին պաշտոնական արդյունքները հայտնի կդառնան կիրակի օրվանից ոչ շուտ։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Մեր շաբաթօրյա ցերեկային թողարկման ընթացքում այսօր խոսենք ճարտարապետության, ավելի հստակ Երևանյան ճարտարապետության մասին։ Քաղաքում մնացած հատուկենտ հին շենքերի փաստացի ոչնչացման ֆոնին Երևանցի մտավորականները որոշել են միավորվել, փորձելով փրկել այն ամենն, ինչ դեռ հնարավոր է փրկել։ Արդյոք մտավորականների և շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչների այս փորձը այնքան էլ ուշացած չէ, որքանով արդյունավետ այն կլինի։ Սա այն քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Մի խումբ մտավորականներ վերջերս հանդես էին եկել քաղաքացիական պահանջագրով, որում մասնավորապես ասված էր «մեջբերում եմ»։ Երևանում օրեցօր պակասում են պատմության կնիքը կրող շինությունները, իսկ եղածներից շատերի մշակութային միջավայրը խաթարված է բազմազան նորակառույցների անկանոն և ճնշող ներկայությամբ։ Նաև ասված էր. «Մեր հստակ պահանջն է դադարեցնել պատմամշակութային հուշարձանների շարունակական ոչնչացումը և որդեգրել դրանց պահպանման խնամքի և մշակութային ժառանգության վերականգնման պետական քաղաքականություն» մեջբերման ավարտը։ Այս առընչությամբ առկամտահոգությունների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ճարտարապետության ազգային թանգարանի ինստիտուտի տնօրեն ճարտարապետ Անուշ Տեր Մինասյանի և Երևանի շենքերին նվիրված հաղորդաշարի հեղինակ լրագրող Մար Գրիգորյանի հետ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։
Շնորհակալություն
հրավիրելու համար։ Հնի և նորի հրաշալի համադրություններ կան եվրոպական և այլ բազմաթիվ մայրաքաղաքներում, բայց Երևանում ասում են, որոշակի թվեր են նշում, որ արդեն իսկ ավելի քան 30 պատմամշակութային արժեք ունեցող շենքեր արդեն իսկ քանդված է, այդպես է իրոք։
Գիտեք, որքան է քանդված, ես երկրի չեմ կարող ասել, որտեվ այդ ինֆորմացիան չունեմ, բայց ուզում ասել, որ ընդհանրապես ինֆորմացիայի պակասը շատ խանգարում է այս հարցի պարզաբանմանը և հետևաբար լուծմանը, որովհետև ինչ է նշանակում այս բոլորը խոսում են, որ մեր պատմական հիշողությունը և այլն, և շատ ցյուր կարծիքներ և ցյուր իմացություն կա այստեղ, որովհետև ասենք 19-րդ դարի, 20-րդ դարի սկզբի շենքերը համարում են, չգիտեմ ինչ, հիմա նոր բան է, դա Թամանյանական, ոչ մի կապ չունի բնականաբար Թամանյանի հետ։ Բացի դրանից, Երևան ասելով, Երևանի պատմություն, ճարտարապետության պատմություն ասելով, ինչ են հասկանում, մեր քաղաքը այնքան բազմաշերտ է, ցավոք եթե մենք համեմատվում ենք եվրոպական մայրաքաղաքների հետ, մենք չենք ունեցել այդպիսի բնականոն զարգացում, ինչպես եւ խորհրդային միության շատ քաղաքներ, այդ բնականոն ուրբանիզացիան մեզ մոտ տեղի չի ունեցել, հատկապես Երևանում, լինելով շատ հին քաղաք, մենք շատ սիրում ենք դրա մասին խոսել, որ հռոմեցին ենք եւ այլն, բայց մենք չունենք պահպանված ոչ մի բան, մի Էրեբունին է, այդ Բերսն է պահպանված, կարմիր բլուրն է, որը խայտառակ վիճակում է, մի փոքր շերտ վաղ Միջնադարյան շատ կարևոր հուշարձանների, որոնք խայտառակ վիճակում են, եւ բոլորը չգիտես ինչի խոսում են, միայն 17-դարի, 27-դարի շենքերի մասին, որոնք գոյացան Ռուսաստանի միանալուց հետո, ես չեմ ասում, որ նրանք կարևոր չեն, բնականաբար հետո բոլորիս իսկապես հիշողությունն է, մեր մանկությունն է եւ այլն, բայց դա արդեն վերջի շերտն է, եթե այլ ժամանակակից շերտը չհաշվենք, վերջի շերտն է պատմական ճարտարապետության, որովհետեւ այդ շենքերի շնորհիվ ստեղծված քաղաքը, այ մենք հիմա տեսնում ենք այդ հին լուսանկարներում, դրանից մայրաքաղաք չէր ստացվելու, եւ Ալեքսանդր Թամանյանը առաջինը, որ եկավ, ստիպված էր, հասկանալով շատ շենքերի արժեքները, թեպետ ոչ բոլոր նային արժեքավոր, բայց ստիպված էր քանդել, որպեսզի իսկական մեծ քաղաքի, մայրաքաղաքի, ժամանակակից քաղաքի հատակագիծը ստեղծվի։
Ներողություն, Անուշ, ես պնդում եմ, որ Թամանյանը ամենայն դեպս իր գործունեության սկզբնական մասում չէր ուզում ստեղծել մեծ մայրաքաղաք Երևանում։
Բնականաբար, որտեղ այն ժամանակ նրա հաշվարկը 150, դա մեծ էր այն ժամանակվա համար, 150,000 բնակիչ պետք է ունենար Երևանը։
Ամենաառաջին հաշվարկը նույնիսկ դրանից էլ քիչ, որովհետև ըստ 1919 թվականի Երևանը պետք է լիներ Հայաստանի հյուսիսային մարզի, այսպես փոքրիկ մարզկենտրոն, իսկ մայրաքաղաքը պետք է լիներ Կարինում։
Այո, այս բոլորը, որ այս պատմակ իհարկե շատ կարևոր է, հասկանում եմ, բայց եկեք խոսենք այս այսօրվա մասին, հա։ Ես եթե կարելի է մեջբերեմ հնչող մտահոգություններից մեկը, ճարտարապետ Արսեն Կարապետյանի խոսքն եմ ուզում մեջբերեմ, որը ինքը ցավով նշել էր, ցավոք քաղաքի պատմության համար այս պայքարում մենք պարտվեցինք, լսենք։
Ընդհանրապես մեր մոտ բացարձակ թափանցիկ չի քաղաքացիության ոլորտը եւ շատ դժվար է իմանալ ինչ է լինելու, այսինքն պաստառներով փակելուց հետո, կառուցելուց հետո նոր մենք իմանում ենք։ Ես չեմ ասում, որ ամեն ինչը բոլորը պետք է քննարկեն, բայց գոնե հասարակությունը իրավունք ունի տեղյակ լինելու, թե ինչ է կատարվում քաղաքի հետ։ Այնքանով էր արժեքավոր, որ Երևանի կենսագրության մի կտորն էր փոքր, հա, ու առանց կենսագրության քաղաք ունենալը բավականին տխուր եւ անհեռանկար ճանապարհ է։
Շատ հարգում եմ իհարկե Արսեն Կարապետյանի կարծիքը եւ շատ բաներ նա իրավացի է, բայց այժմ փոխվել է սիտուացիան, որովհետեւ այժմ որքան որ ես գիտեմ քաղաքաշինության նախարարության քաղաքականությունը հենց դա է ունենալ, բաց քաղաքաշինական խնդիրները բաց քննարկել եւ հանդիպել մտավորականության, հանդիպել հենց այս նախաձեռնող խմբի հետ, բացատրել, ասել եւ այլն, եւ պարզաբանել, որ մարդիկ իմանան եւ հասարակությունը իմանա առաջինը, որ ինչ որ շենքեր վերականգնացել, ոչ ոք չգիտի, որ 3 շենքը, որոնք քանդվել են, ասենք Պուշկինի 28-ը, Դուկանշուշ տեղյակը, Քաչենկի Թումանյանի վրա, ԹՀԿ-ի շենքը, Դումայի շենքը, դրանք բոլորը վերականգնված են, այն 3 շենքը, որ քանդվել են, երբ Նարեքսա 22 քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը միայն
է այլ օրինակ բերել,
որ վերականգնված չեն,
վերականգնված են, նրանք կանչին են, հա, դուք ուզում եք ասել, որ նրանք վերցրել են նոր,
ես ուզում եմ ասել, որ չենքերի ճակատների ճակատներն են,
դա համաշխարհային պրակտիկա է, դա արվում է այդպես,
համաշխարհային մի քանի պրակտիկա գոյություն ունի եւ մենք օգտագործում ենք այդ մի քանի պրակտիկայից ընդամենը մեկը, որը բերում է ոչ թե հուշարձանների պահպանությանը, այլ նոր շենքերի ստեղծմանը, պահպանելով այդ հուշարձանների ճակատների գոնե գուցե մի մասը կամ ամբողջությամբ։
Ես կարծում եմ, որ դա մեր իրականությունից է, որտեղ դա այն շենքերն են, որոնց մասին, ասենք, Մարիետա Շահինյանը ժամանակին լինելով Երևանում ասել է, որ Երևան է տիպիչն ռասիստկի գուբերնսկի գարադոկ, այսինքն այդ գուբերնսկի շենքով մայրաքաղաք, մանավանդ հիմա, երբ որ քաղաքը այդքան մեծացել է, հնարավոր չի, նա իհարկե որոշ դեպքերում պետք է պահպանեն, ամենաարժեքավորները անշուշտ պետք է պահպանել, դրա համար հատուկ հայեցակար պետք է իհարկե մշակել։
Նույն բանը, նույն հաջողությամբ Մարիետա Շահինյանը կարող էր ասել եւ Գյումրիի մասին, եւ Տրաբզոնի մասին, եւ Կարսի մասին, հա, եւ Իգնիլի մասին, եւ այլն։
Այս շատ լավ օրինակ բերեցի։ Կարսը վերջերս ես եղել եմ Կարսում եւ մենք դրանով կարող ենք դատել, եթե Կարսը Երևանը չվերակառուցվեր Թամանյանի կողմից ժամանակին, մենք կունենայինք այնպիսի քաղաք, որը ինչպեսին Կարսն է, այսինքն շատ գավառական փոքրիկ քաղաք, որը ոչ մի կերպ մայրաքաղաք չէ
մասին, հա։ Իրոք այս այն պահպանումն այ վերջերս մենք տեսանք Իսահակյանի անվան գրադարանի հետ կապված ու ծանոթ եք մտահոգություններին, հստակ նշում էին, որ հստակ պահպանված չէ քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվական հրամանի այն կետը, որ մինչև շինարարության սկիզբը հարկավոր է հասարակության իրազեկելու համար, շինարարության համար հատկացված շին հրապարակի ցանկապատի կամ մեկ այլ տեսանելի վայրում տեղադրել պատվիրատու եւ կապալառու կազմակերպությունների տվյալները, շինարարական աշխատանքի սկզբի եւ վերջի ժամկետները, թույլտվությունների մասին տեղեկություններ պարունակող տվյալները։
Գիտեք, այստեղ մի խնդիրը մի քիչ այլ տեղ է, հա, խնդիրը այլ հարցության մեջ է։ Խնդիրը ոչ թե նրա մեջ է, թե ով է կապալառուն, ով է պատվիրատուն, եւ ոչ թե ժամկետների մեջ։ Խնդիրը այն բանի մեջ է, որ մենք չենք տեսնում, թե ինչպիսի ապագա է ունենալու այս կամ այն քաղաքի մասը, հատվածը կամ քաղաքը ընդհանրապես։ Հասկանում եք, տեղադրելով ենթադրենք, թե Բյուզանդ եւ Տերյան փողոցի խաչմերուկին գտնվող, ենթադրենք, բարձրահարկ շենքի կապալառուի պատվիրատուի մասին ինֆորմացիան, մենք այդտեղ չենք տեղադրում ինֆորմացիա, թե ինչպես է շենքը Երևանի Հանրապետության հրապարակից։
Ու լուսանկարները այնուամենայնիվ, թե շենքը ինչ տեսք է
ունենալու։ Այո, լինում են, բայց մենք այստեղ պետք է հասկանանք, որ յուրաքանչյուր ճարտարապետ, ինչպես եւ յուրաքանչյուր ոք, ուզում են իրենց արտադրանքը վաճառել ավելի լավ, ավելի թանկ եւ ներկայացնել ավելի գեղեցիկ։ Դա շատ հեշտ է արվում հիմա կոմպյուտերային տեխնոլոգիաներ օգտագործելով։ Եվ ուրեմն ցույց տալով այդ նոր շենք, ասում են, ահա տեսեք ինչ գեղեցիկ շենք է լինելու, ինչպիսի արտաքինով, սա ամենաժամանակակից շենքն է եւ այլն։ Բայց
այդ միջավայրում ինչպես կնկալվի։
Այո, այո, մենք չենք տեսնում, եւ եթե հիմա նայենք նախկին Լենինի արձանի կողմից դեպի հյուսիսարևմտյան կողմը հրապարակի, այսինքն նախկին արտգործնախարարության շենքի ուղղությամբ, մենք կտեսնենք, որ նրա հետևից մի քանի շերտ բարձրահարկ շենքեր են բարձացել, եւ այդ գեղեցկագույն Սաֆարյանի շինությունը այլևս չի ներկայանում որպես գեղեցկագույն, որտեղ այն ճնշված է այդ բարձրահարկ շենքերի կողմից, այսինքն այստեղ թափանցիկության հարցը մի այլ տեղ է գտնվում դրան գումարած։ Երբ որ մենք խոսում ենք Երևանի ապագայի, Երևանի պլանավորման փոխոցների մասին, ինձ թվում է, որ նորից այստեղ ճարտարապետները մի շատ կարևոր սխալ են անում։ Պարտադիր չի, որ հին քաղաքի բոլոր փողոցները լինեն ուղիղ եւ իրար հետ հատվեն ուղիղ անկյան տակ։ Ոչ մի տեղ չկան այդպիսի հին քաղաքներ։ Փողոցները կարող են լինել նեղ եւ լայն, իրենք կարող են անհասկանալի եւ անբացատրելի ձևով շեղվել եւ թեքվել, եւ դա տալիս է շենքի փողոցներին գեղեցկություն, նրանք դառնում են յուրօրինակ, նրանք դեմք են ստանում եւ նրանց դեմքը դառնում է քաղաքի դեմք։
Բայց այդ կանոնավոր հատակագիծը 1837 թվի առաջին հատակագծով է գծվել, այսինքն հենց դա է պատմականը, այսօրվա պատմականը։
Ես ասում, Երևանը գոյություն ունի այդ ուղիղներն այդ նախագիծը։
Բայց ի՞նչ է պահպանվել դրանից։ Ոչինչ, մենք ոչինչ չունենք, եթե այդպես վերցնենք, որ ոչինչ չպետք է փոխվեր, խոսենք պատմական հիշողության մասին, որտեղ է Էրեբունին, որտեղ է Երևանի հին շենքերը եւ այլ։
Ես չեմ խոսում ոչինչ չփոխելու մասին։
Ցավոք, այո։
Ես չեմ խոսում։ Իհարկե փոփոխությունները պետք է։ Բայց գիտեք ինչպես, հա, ես ձեզ ասեմ։ Նախագծելով քաղաքի կենտրոնական մասը եւ նախագծելով առանձին շենքեր, ես 3 եղած ձեր թանգարան եւ նայեցի, ուրեմն ազգային պատկերասրահի առաջարկությունների ցուցահանդես, մրցույթ էր
արդարան։ Մրցույթ չէ, առաջարկությունների
առաջարկություն։ Ես պիտի ասեմ, բոլոր առաջարկությունները ավելի վատն էին, քան գոյություն ունեցող պատկերասրահի շենքը։ Բայց Ես գիտեմ, որ երբ որ ճարտարապետները սկսեն զրուցել նրանց մասին, իրենք պատմում են, այս շենքը լավն է սրանով, այստեղ այս լուծումն է ներկայացվում, անսովոր ձևով եւ այլն եւ այլն, մեզ համար նոր, բայց համաշխարհային պրակտիկայում ընդունված, հա։ Ճարտարապետները պետք է հասկանան, որ իրենք կառուցում են, ոչ թե ճարտարապետների համար, այլ հասարակության համար։
Բնականաբար, իհարկե։
Այո,
իհարկե։
Այդ կա հիմա գոյություն ունի ռեալ Երևանում, գոյություն ունի այս օտարումը ճարտարապետների եւ հասարակության։ Ավելին ասեմ, եւ ճարտարապետները, եւ հասարակությունը ոչ մի վերահսկողություն չունեն պետական որոշումները կայացնելու վրա։ Այսինքն շատ դեպքերում ճարտարապետները իրենք են անակնկալի գալիս պետական որոշման այս կամ այն
տարբերակը։ Եթե կարելի է իմանալ, ուղղակի հասարակության եւ ճարտարապետների մի լավ օրինակը, երևի հիշում եք, թե ինչ արձագանքի արժանացավ Լևոն Իգիթյանի Արամի 30 հասցեի վերաբերյալ Սարայի բնորոշումը, հա, եւ ես դա հիմա չեմ մեջբերի, Երևանի ավականում եկա այլ անդամ, ոչ ճարտարապետ, կոմպոզիտոր Մարտին Վարդազարյանի խոսքն եմ ուզում մեջբերել, որը նույնպես պաշտպանեց հին Երևանի շենքերից մեկը քանդելու այդ որոշումը, պնդելով, թե նորակառույցները հնից պակաս արժեքավոր չեն, լսենք։
Արամի 30-ը, եթե վերցնենք ճարտարապետական արժեքով, դա իսկապես մեզ համար պատիվ բերող, որ գան այն ասեն, «Ա, այս ինչ լավն է Երևանը»։ Այդպեսի շենք, հա՞, հələ ճիշտն ասեմ։ Որը?
Հյուսիսային Պողոտան, այդպեսին
է։ Հյուսիսային Պողոտան ճանաչելի է, եւ ցույց է տալիս ճարտարապետական եւ շինարարական հնարավորությունները կան ավելի հետաքրքիր շենքեր, որոնց մասին է հարկավոր
խոսել։ Աֆրիկյանների տունը։
Աֆրիկյանների տունն էլ, որպես աֆրիկյանների տուն, որպես առասպելական, որպես իր պատմություն ունեցող տուն, արժեքավոր էր։ Որպես ճարտարապետական կառույց, ես չեմ գտնում, որ դա այն արժեքն էր, որի համար հիմա պիտի մենք ինքներս մեր կուրս կծիցենք։
Ինչի համար վերջը պետք է կուրս ծեցենք, կամ այս ցա է, լավ արժեք չի ներկասում, նա արժեք չի ներկասում։
Չէ, ես կարծում եմ ուղղակի հարցը ուրիշ, իհարկե սա վիճելի, իհարկե շատ ելույթ էր, այսպես ասենք, բայց հասարակություն եւ ճարտարապետներ այդ փոխհարաբերությունների մեջ կա մի մեծ հակասություն, այն նորից ուզում եմ մեջբերել Արսենին Կարապետյան, նա ճիշտ բան ասեց, որ իհարկե մենք չենք ըննում, որ ամեն անդամ հասարակության պետք է կարծիք ունենա, որովհետեւ հիշեք Փարիզի, ասենք Էյֆելյան աշտարակը, որ խորհրդանիշն է այժմ Փարիզը, ինչպես էին Փարիզները դրան դեմ, քան դեմ էին Պոմպիդուի կենտրոնին եւ այլն, ամեն չի կարող, ամեն քաղաքացի բարձր ինքն է ապրում այս քաղաքում, բոլորը սիրում ենք այս քաղաքը, մերն է եւ այլն, բայց ամեն մեկը չպետք է մասնագիտական հարցեր մասին կարծիք ունենա եւ նրա կարծիքը կարող է ունենալ։ Բայց
պահպանելու հարցը կարծում եմ ավելի միակամ է։
Իհարկե, բայց ինչ է պահպանելու։
Ինչ կա։ Այստեղ մենք մեզ մոտ հակասություն կա, այսպես մեր խոսակցություններում, ճարտարապետական եւ պատմական արժեքների միջեւ։
Չէ, դա իսկ
այդ հակասությունը պիտի չլինի, որտեղ պարզվում է, որ ես չգիտեմ, ասենք այդ Սարայի դիմացը գտնվող Սարայում, որ ճարտարապետական ոչ մի նշանակություն չունի, ապրել է Հովհաննես Թումանյանը։ Հովհաննես Թումանյանը իր կյանքում Երևանում եղել է երկու անգամ, այդ երկու անգամներից մեկը ինքը տնային կալանքի տակ էր, Սարայի դիմացը գտնվող Սարայում։ Հիմա հասկանում եք, այ կան այս պատմական նշանակությունը կա, եւ մենք իհարկե չենք կարող հերքել եւ չպիտի հակադրենք այն ճարտարապետականին։ Մենք եւ մենք ասելով, ես նկատում եմ եւ ճարտարապետին եւ հասարակությանը, պետք է կարողանանք, որ դա համադրվի, որ դա հարմոնիայի մեջ լինի եւ ոչ թե հակասության։ Մենք դեռ դա չենք կարողացել։
Դա շատ բարդ է անել մեր իրավիճակում։
Իհարկե,
որովհետեւ դա շատ բարդ է, որտեղ եթե իրակ, ասենք, պատմական նշանակություն ունի այդ, ասենք, Սարայը կամ չգիտեմ փոքրիկ այդ շինությունը, բայց եթե նա ոչ մի արժեք չունի եւ արդեն կիսականդ մի շինություն է, արդյոք նա պատմական
չունի։
Ճարտարապետական արժեք, պատմական արժեք։
Այ, գիտեք ինչ, այստեղ ես ուզում եմ ասել, որ ինձ պետք է, ցավոք արդեն համարյա չի մնացել, բայց մենք չպետք է գնանք պարզ լուծումների հետ։
Ну, դա էլ այլայուսան կարող է բերել, ասենք, «Զես տուպալը նագա» там табота. Да,
это я հասկանալի։ Բայց մենք պետք է կարողանանք ստեղծել այդ հարմոնիա։ Եվ մի բան էլ կա։
Այ հարմոնիայի համար ինձ պետք է առաջնորդել արժեքով գեղարվեստական։
Մենք ոչ միայն գեղարվեստական, նաև պատմական։ Ոչ միայն, հա, ես չեմ ասում, չէ, ես ասում եմ եւ։ Տեսեք, մենք մեր ձեռքով, պաստորեն, ոչինչ ասում ենք մեր քաղաքի պատմության շատ զգալի շերտից։ Ես շատ եմ մտածել, ինչի է դա արվում։ Այ ինչի ենք մենք դա անում։
Կոմերցիոն շահերից են
նայում։ Չի, ես ենթադրում եմ, ավելի խորն եմ ես գնացել։ Ինձ թվում է, որ այստեղ վիճակը հետևյալն է։ 700 տարի հայերը չեն ունեցել պետականություն։ Եվ այդ պետականության բացակայության դեպքում ամբողջ պատմությունը գույություններ էստեղ, հա, մեր գլուխներում եւ ոչ թե իրականության մեջ, հա, ոչ թե շենքերի ձևով, փողոցների ձևով, ես չգիտեմ, ինչ որ առարկաների ձևով, հա, ամեն ինչը էստեղ է, որտեղ մենք հասկանում ենք, այսօր ես էստեղ եմ, վաղը լինելու եմ մի ուրիշտեղ, վաղը չեմ այսօր լինելու եմ Նյու Յորքում կամ Փարիզում եւ ես պիտի այդ ամեն ինչը պահեմ էստեղ։ Սելֆիներ դեռ չկային։ Եվ այ այդ մտածողությունը, որ ամեն ինչ միևնույն է էստեղ, մեր պատմությունը կա։ Ահա։
Դե փաստացի էլ բան չկար պահելու առանձնապես ցավոք, որտեղ այնքան արհավիրքներով է անցել մեր քաղաքը եւ մեր երկիրը ընդհանրապես։
Փաստացու ու միջնել։ Դեռ կան 2-3 հատվածներ, բայց այդ 2-3 հատվածները արդեն հայտարարվել են պետական գերակա շահի իշխանամ օբյեկտներ։ Եվ շուտով քանդվելու է։
Բայց այնուամենայնիվ կա մի կայսրագրի, որի մասին ես առաջարկում եմ մեր զրույցի վերջում խոսենք, տեսեք, չթեև ասում են հին Երևանի, այսպես ասած, շենքերի կեսը արդեն գոյություն չունի, մի քանի ճակատների քարերն էլ խարոխշտի քսված են, բայց մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն ասում է, եւ քաղաքապետարանը, եւ մշակույթի, եւ քաղաքաշինության նախարարությունները օր առաջ երազում են, որ հին Երևանի հատվածն արագ հավաքվի, որպեսզի բոլոր ապամոնտաժված կառույցներն այդ հատվածում լինեն։ Լսենք, թե քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը ինչ ասաց այդ ծրագրի մասին խորհրդարանում։
Երևան ծրագիրը կառավարությունը համապատասխան պայմանագրերը կառուցապատողների հետ կնքել է այդ ծրագիրը ճարտարապետական նախագծման առումով ակտիվ շարունակվում է։ Մեկ հատված կա հին Երևանի, որտեղ արդեն սկսված են հողային աշխատանքները և ոչ հուշարձանային արժեք ներկայացնող հատվածը մաքրված է տարածքից, զուգահեռ գնում են աշխատանքներ իրացման մասով այդ ամբողջ տարածքի շուրջ 2.5 հեկտար տարածքի, և մենք հայտարարել ենք, որ այս տարի մի քանի կարճ ժամանակ անց, մի քանի ամիս անց ավելի լայնածավալ կսկսվի այնտեղ շինարարական աշխատանքները։
Բայց քննադատությունները չեն դադարում, նախ այդ շենքերը վերստեղծվելու են իրենց միջավայրից դուրս, երկրորդը հենց ինքը վերստեղծումն է բավական հարցական դիտվում։
Ես օրինակ ինքս շատ մեծ հույսերով եմ սպասում այդ թաղամասի ստեղծմանը, որովհետև ես կարծում եմ, որ այդ բոլորը հաշվի առնված կլինի, այսինքն դրան համահունչ կդիտվեն մեկ այդ նորաստեղծ թաղամասի սահմաններում, շրջանակներում, և դա իսկապես կդառնա մի շատ ողջիկ, շատ հաճելի, նոստալգիկ հիշողություններ առաջացնող մի անկյուն։ Ինչը ես ուզում ասել հուշարձանային մարկը ասած շատ կարևոր բան, որ մենք ոչնչացնենք շերտեր, որ շերտերը, սա վերաբերում է միայն և միայն նորից կրկնենք 17 տարի վերջի 27 տարի շենքերի, որոնց ոչ բոլորը, ասենք, հիմա ասում են ծայրահեղությունների մեջ, որովհետև ես օրինակ սոցիալական ցանցերում տեսնում եմ նկար, ուղղակի հողածածկ, այսպես քանդուկրա, այնց շենքի շինություններ փոքրիկ Թումանյան փողոցի վրա, եւ տակը գրած է, այ այսպիսի քաղաքում ենք մենք ապրում, ուզում եք հիմա այդպիսի քաղաքում ապրել, դժվում կարծում եմ, որ ոչ ոք չի
համաձայնի,
եւ ուզում եմ ուրիշ բան ասել, որ Երևանում կա շատ կարևոր շերտ, շատ ավելի, որ ոչ ոք չի մտածում, տեսեք ինչ վիճակում է Կարմիր բլուրը, դա սարսափ Փելիա, ինչի՞ ջոր դրա մասին չի խոսում։ Ինչի՞ չեն խոսում ավանի տաճարի նման փառահեղ հուշարձանը, որը համաշխարհային ճարտարապետության գլուխգործոցներից մեկն է, գնացեք տեսեք ինչ աղբի մեջ է, ինչ ահավոր վիճակում է։ Ինչու ոչ, դա կարող է Երևանի գլխավոր պարզանքը դառնալ, այդպիսի շինություն եթե լիներ ցանկացած մայրաքաղաքում, աշխարհում, դա կլիներ տուրիստական ուղակի, չգիտեմ, մի հոսքի տեղ։ Իսկ մեզ մոտ դրա մասին ինչու՞ չի։
Պուշկինի մառաններն էլ կարող են տուրիստական հոսքի, բայց տեսնում եք, որ այս դրանց գլխին են հիմա կառուցապատողը։
Այս ամբողջ բանը մեջ մի քիչ շինծու բան կա։
Ապոպ է կտրվում։
Ասեմ, ես որոշ բաների հետ համաձայն եմ, որոշ բաների
հետ ոչ։
Իհարկե ավանի տաճարը դա ամենաֆանտաստիկ շինություններից մեկն է։ Ինչ
կողք են, մի երկու
բան։ Իսկ այ ավանի տաճարը համաշխարհային քրիստոնեական ճարտարապետության երևի 200 այսպես առաջի օրինակներից մեկն է, գուցե եւ 100, գիտեք,
Եվ կարևորը որ տիպը ստեղծվել է հայերի կողմից։
Այո, մենք կարծես թե մոռացել ենք ամբողջությամբ դրա մասին, ավելի հետաքրքիր տաճարի կողքին գտնվող կաթողիկոսի տունը եւ այդ ամբողջ Հովհաննես Բագրանցի կաթողիկոսի
պատմությունը։ Ավելի չէ, բայց հետաքրքիր է, շատ։
Չէ, տեսնված է
դեր քիչ պատմություն։ Շատ, շատ։
Մենք Երևանում ունենք 18-րդ դարի
իրական արժեքը։
18-րդ դարի շերտ Երևանում դեռ ունենք, որովհետև դեռ ուղակի ձեռքերը չեն հասել, դա կոնդն է։ Կոնդում գեղեցկագույն ձևով կարող ենք տեսնել 18-րդ դարը, 19-րդ, 20-րդ դարը։
Այ հիմա տեսնենք ինչպիսի նախագիծ կլինի դրա հետ կապված, կարծում եմ, որ բոլորը
կբավարարվեն։
Չի, ես կարծում եմ, որ ես օպտիմիստ եմ։ Մարկը պեսիմիստ է, ես օպտիմիստ։
Ես վիրատեսեմ։
Ինչ վերաբերում է Կարմիր բլուրին, հայտարարած վիճակում ոչ միայն Կարմիր, որ Շենգավիթը,
այդքան
գտնվող բլուրը,
այդ դրանք են իսկապես մեծ արժեքներ։
Դրանք հսկայական արժեքներ են եւ իհարկե պետք է կարողանանք պահպանել։ Ես չեմ կարծում, որ այդ նորաստեղծ հին Երևանը, հասկանում եք, այստեղ ինչ մի շատ կարևոր փիլիսոփայական գաղափար կա։ Մենք չենք կարող քանդել պատմությունը ու հետո նրա տեղը նրա փոխարեն ստեղծել նոր պատմություն։ Դա նոր պատմություն չի լինի արդեն։
Այդպես եղել է դարերի ընթացքում։
Ես պիտի ասեմ, որ նախագիծը, որը ես տեսել եմ, չի ստեղծում պատմություն հնի տեղը, այն ստեղծում է իսկապես թաղամաս, որտեղ մենք կարող ենք ասել այսպիսին ներ մի ժամանակ, բայց թաղամասը ստեղծված է հիմա։
Ափսոս, մեր ժամանակը սպառվեց, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Երևանի շենքերին նվիրված հաղորդաշարի հեղինակ, լրագրող Մարկ Գրիգորյանը եւ ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտի տնորեն ճարտարապետ Անուշ Տեր-Մինասյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Շարունակելով ճարտարապետության թեման, այժմ էլ անդրադառնանք քաղաքաշինության նախարարության կայացրած մի որոշմանը, որը մասնագիտական շրջանակներում բավական լուրջ դժգոհությունների առիթ է տվել, ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Ուրիշ պարզվեց, որ քաղաքաշինության նախարարությունը որոշել է Ալեքսանդր Թամանյանի թանգարան ինստիտուտը միավորել ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտի հետ։ Իհարկե, նախարարության այս մտահղացումը շատերին տարակուսանքի մեջ է գցել։ Ինչու պիտի գույություն չունենա մեր մայրաքաղաքի գլխավոր հատակագծի հեղինակ մեր մեծագույն ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանի թանգարանը, որտեղ ներկայացված են նրա նախագծերը, արխիվային նյութերը եւ այլն։ Չէ՞ որ հենց նրա թանգարանը պիտի հիմնադրված լիներ թերևս դեռ խորհրդային տարիներին։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը, սակայն, փառատում է մտահոգությունը, թե թանգարանը պարզապես փակվում է միավորվելով ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտին։ Այդ միավորված թանգարանը, ասում է Մկրտիչ Մինասյանը, կոչվելու է հենց Ալեքսանդր Թամանյանի անվամբ, եւ ուրեմն ըստ նրա երկու թանգարանների միավորումն արդարացված է։
Կարծում եմ, որ ավելի հնչեղ կլինի, որովհետեւ Թամանյանի անվան ճարտարապետության թանգարան ինստիտուտ ունենալ Թամանյանի անունով եւ մեջ նաեւ ընդգրկված լինի Թամանյանի թանգարանը իր ամբողջական ցուցադրությունով, կարծում եմ, որ լավ կլինի։ Հիմա ես կարծում եմ, որ այդ բոլորը շատ տենց ցավալի պետքա չընդունել, տեսնել, եթե հանկարծ դա պարզի, որ ասենք թե սխալ է, դա որևիցե բան չի, դա կարելի է վերադառնալ այդ բաներին, սկզբունքներին։ Չգիտեմ ճիշտ,
բայց դեռ գործընթաց,
բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ դա վտանգավոր բան չի, դա դրանից սարքել մեծ պատմություն բոլորովին պետք չի։
Թանգարանների միավորման գործընթացը դեռ չի սկսվել, բայց օրեր առաջ Լոնդոնում բնակվող Ալեքսանդր Թամանյանի թոռը մի բացնամակ էր տպագրել մամուլում, որտեղ անխնակ հնադատել էր քաղաքաշինության նախարարի նման մտադրության համար։ Ճարտարապետների միության նախագահի համոզմամբ նա երևի ամբողջովին տեղյակ չէ այս գործընթացից։ Դե իսկ Թամանյանի թանգարանի հիմնադիր տնորեն, Թամանյանի ծորը, Հայկ Թամանյանը մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ քաղաքաշինության նախարարությունում մշակված որոշման նախագիծը երկու թանգարանների միավորման մասին քննարկվելու է դեռ առաջիկա 2-3 ամսների ընթացքում, բայց հիմա էլ իր համար պարզ չէ այդ թանգարանների միավորման նպատակահարմարությունը։ Իհարկե, նա շեշտեց, որ նաև համաձայն չէ հորեղբոր խիստ գնահատականների։
Ես այդ միավորման նպատակահարմարությունը չեմ տեսնում։ Ես չգիտեմ, թե ինչն է պատճառը այդպիսի նախաձեռնության ծագման։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի 3-րդ թողարկում եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։